რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. მიუწყებიან რომ ერახში მოკლეს ისლამური სახელმწიფოს რანგით მეორე მეთაური. ჯონ კერი აცხადებს, რომ ახლა რუსეთისთვის მნიშვნელოვანი პერიოდია უკრაინის შეთანხმების შესასრულებლად. ევროკავშირი აცხადებს, რომ 20,000 მიგრანტს მიიღებს. ერაყის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, ქვეყნის ჩრდილოეთში შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის საჰაერო შეტევის შედეგად მოკლეს ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს რანგით მეორე მეთაური. სამინისტროს პრესმდივანმა ტახსინ იბრაჰიმმა 13 მაისს განაცხადა, რომ ექსტრემისტი აბდულ რაჰმან მუსტაფა მუჰამედი, რომელსაც აბუ ალა ალ აფრის სახელითაც იცნობდნენ, იმყოფებოდა ქალაქ ტალაფარში მდებარე მეჩეთში, რომელიც მიზანში ამოიღეს. იბრაჰიმის თქმით, ისლამური სახელმწიფოს მეთაური იქ შეხვედრას მართავდა ათობით ექსტრემისტთან, რომლებიც ასევე დაიხოცნენ თავდაცვის შედეგად. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ 13 მაისს მოსკოვში გააფრთხილა, რომ ახლა მნიშვნელოვანი პერიოდია აღმოსავლეთ უკრაინაში საზავო შეთანხმების შესასრულებლად. კერი ამ განცხადებით გამოვიდა რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმირ პუტინთან გამართული ხანგრძლივი მოლაპარაკების შემდეგ. თურქეთში მიმდინარე შეხვედრაზე, რომელშიც ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები მონაწილეობენ, კერიმ განაცხადა: ახლა მნიშვნელოვანი მომენტია საიმისოდ, რომ რუსეთმა და სეპარატისტებმა მინსკის შეთანხმება შეასრულონო. ორდღიან შეხვედრას თურქეთის ქალაქი ანტალია მასპინძლობს. განსახილველი საკითხებია უკრაინის კრიზისი და ახლო აღმოსავლეთში შექმნილი არასტაბილური ვითარება სირიის და ერაყის შათვლით. კერიმ 12 მაისი გაატარა სოჭში, სადაც მან და პუტინმა უკრაინის თაობაზე ისაუბრეს. ევროკავშირის აღმასრულებელი ორგანო გამოდის წინადადებით, მომავალი ორი წელიწადის განმავლობაში კავშირმა მიიღოს 20,000 ლტოლვილი და ისინი ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში გაანაწილოს. თუმცა კომისია ბრიტანეთს, ირლანდიას და დანიას საშუალებას აძლევს არ მიიღონ ლტოლვილები. როგორც სააგენტო როიტერსი იუწყება, ბრიტანეთმა უკვე ისარგებლა შესაძლებლობით და უარი თქვა პროცესში მონაწილეობაზე. მიგრანტების მოზღვავების გამო შექმნილი პრობლემების გადაწყვეტის თხოვნით ევროკავშირის მიმართეს იტალიამ და სამხრეთის სხვა ქვეყნებმა. ამ ქვეყნებში შეღწევას ხმელთაშუა ზღვის გავლით ცდილობენ ჩრდილოეთ აფრიკიდან მომავალი მიგრანტები. ევროპის კომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა ტვიტერით დაწერა: დიდი მიგრაციის საკითხის გადაწყვეტის პროცესში არც ერთი ქვეყანა არ უნდა დარჩეს მარტოო. ქვეყნების ზომის, ეკონომიკის და სხვა მონაცემების გათვალისწინებით შედგენილი კვოტების პირობებში ყველაზე მეტ მიგრანტს გერმანია მიიღებს, რომელსაც შემდეგ საფრანგეთი და იტალია მოსდევენ. იმ შემთხვევაში თუ ბრიტანეთი პოზიციას არ შეცვლის, თავშესაფართან იმიგრაციასთან, ვიზებთან და საზღვის გარე კონტროლთან დაკავშირებულ საკითხებთან მიმართებით ბრიტანეთს, დანიას და ირლანდიას გამონაკლისები ეხება, რომლებიც ევროკავშირის ლისაბონის ხელშეკრულებაშია გათვალისწინებული. კომისია ევროკავშირის მთავრობებს თვის ბოლოს მიმართავს ოფიციალური თხოვნით მიგრანტების თაობაზე. ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, კოალიცია ქართულ ოცნებას ხმას გამოკითხულთა 24% მისცემდა ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ის დაკვეთით კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად. ამავე გამოკითხვის თანახმად ნაციონალურ მოძრაობას 16%-იანი მხარდაჭერა აქვს. რესპონდენტთა 5% მხარს დაუჭერდა თავისუფალ დემოკრატებს, 4% პატრიოტთა ალიანსს და 3% ლეიბორისტულ პარტიას. კვლევის თანახმად გამოკითხულთაგან ყველაზე მეტმა 27%-მა არ იცის თუ ვის მისცემდა ხმას ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს. დანიშნული შეკითხვის პასუხი არ გასცა გამოკითხულთა 12%-მა, 6%-მა კი განაცხადა, რომ ხარს არც ერთ პარტიას არ დაუჭერდა. NDI-ის დაკვეთით ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად პოლიტიკური თანამდებობების პირებს შორის მოწონების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 52% აქვს საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს, 45% პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს და 44% პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს. ოპოზიციონერ პოლიტიკოსთა შორის პირველ ადგილზეა პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია, რომელიც გამოკითხულთა 51% მოსწონს. მას 44%-ით მოსდევს საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი დავით ბაქრაძე. გამოკითხულთა 30% მოსწონს საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და 26-26% დემოკრატიული მოძრაობის და პატრიოტთა ალიანსის ლიდერები ნინო ბურჯანაძე და ირმა ინაშვილი. NDI-ის დაკვეთით ჩატარებული გამოკითხვის გამოკვლევაში გამოკითხულთა 28% სრულად ეთანხმება მოსაზრებას, რომ საქართველოს ხელისუფლების საქმიანობაში გადაწყვეტილების მიმღებ პირად რჩება ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი. ამავე მოსაზრებას ნაწილობრივ ეთანხმება გამოკითხულთა 31%, 14% კი ფიქრობს, რომ ბიძინა ივანიშვილი აღარ არის გადაწყვეტილების მიმღები, მას შემდეგ რაც პრემიერის თანამდებობიდან გადადგა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. ახლა ეთერს უთმობთ კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამას „დაბრკოლების ზოლი“.
ეთერშია გადაცემა „დაბრკოლების ზოლი“, რომელშიც კვირა შეერთხელ საუბრობთ და სხვადასხვა რაკურსიდან მიმოვიხილავთ საქართველოსათვის მსოფლიოში მომხდარ მნიშვნელოვან სამხედრო პოლიტიკურ მოვლენებს. სამხედრო ჟურნალისტებთან და ექსპერტებთან ერთად ვაანალიზებთ უსაფრთხოების გარემოს, შეარაღებული კონფლიქტების წარმომავლობასა და სახეობებს. გახვედრებთ იმ პოლიტიკოსებსა და სამხედროებს, რომლებსაც მოქალაქეები ვქირაობთ თავდაცვისა და უსაფრთხოების უზრუნველ საყოფად. გაცემას კობალი კლიკაძე ამჯერად თურქეთიდან, საკურორტო ქალაქ ანტალიიდან უძღვები, სადაც 13 მაისს ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების მორიგის შეხვედრა დაიწყო. გაცემის პირველ ნაწილში ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წინაშე მდგარ გამოწვევებზე ვისაუბრებთ. გავარკვევთ იმასაც, თუ რა მესიჯებით ჩამოვიდა ანტალიაში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი. გაცემის მეორე ნაწილში კი ვისაუბრებთ თურქეთზე, როგორც საქართველოს ერთადერთ ნატოს წევრ მეზობელ ქვეყანაზე, საქართველო-თურქეთის სამხედრო თანამშრომლობასა და ქართული ენისადმი თურქეთში არსებულ მზად დაინტერესებაზე. გაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი იქნება ირაკლი კოპლატაძე, საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი თურქეთის რესპუბლიკაში. თურქეთის საკურორტო ქალაქ ანტალიაში ტურისტული სეზონი უკვე დაიწყო, თუმცა საუკეთესო მომსახურებით განთქმული თურქული სასტუმროები, რომლებიც ძირითადად რუსეთიდან და უკრაინიდან ჩამოსულ დამსვენებლებზე მუშაობდნენ, შეშობენ, რომ წლევანდელ ზაფხულში მათ გაცილებით ნაკლები დამსვენებელი ეყოლებათ, ვიდრე შარშან. ეკონომიკური კრიზისის გამო რუსეთიდან და უკრაინიდან მნიშვნელოვნად იკლო დამსვენებელთა რაოდენობამ. ამიტომ ბევრი სასტუმროს მეპატრონე ფიქრობს, შეამციროს მოსამსახურე პერსონალიო. მეუბნება სასტუმრო ელას თანამშრომელი რუსი ოლგა, რომელიც მის მეგობარ უკრაინელ სვეტასთან ერთად ბელექსში ამავე სასტუმროში განლაგებულ ნატოს ჟურნალისტთა სააკრედიტაციო შტაბს ეხმარება როგორც მოხალისე. ოლგა და სვეტა არმალავენ, რომ მათ ძალიან სურთ მალე დასრულდეს დაპირისპირება უკრაინასა და რუსეთს შორის, რამაც თიმცხვერპლთან ერთად რუსეთისათვის დასავლეთის მხრიდან მკაცრი ეკონომიკური სანქციების დაწესება და რუსეთის მოქალაქეების შემოსავლების შემცირება გამოიწვია. ცხადია, ნატოს მინისტერიალი დამატებით შემოსავალს მოუტანს რამდენიმე ასეთ ათეულ დაქირავებულ მოხალისეს, მაგრამ მსოფლიოს უძლიერესი სამხედრო პოლიტიკური ალიანსიც კი ვერ ამბობს იმას, თუ როდის აღდგება ჩვეული ურთიერთობები რუსეთსა და დასავლეთ შორის, როდის დასრულდება კონფლიქტი უკრაინაში და როდის შეასრულებს მოსკოვი მინსკის სამშვიდობო შეთანხმებით ნაკის ძირითად ვალდებულებებს, შეწყვეტს პროსულად განწყობილი დონბასელი სეპარატისტების საბრძოლო იარაღით, ინსტრუქტორებითა და პულით უზრუნველყოფას. ამ შეკითხებზე პასუხის მისაღებად ანტალიის მინისტერიალამდე ერთი დღით ადრე სოჩში რუსეთის პრეზიდენტსა და საგარეო საქმეთა მინისტრს საგანგებოდ შეხვდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი, რომელმაც რეალურად ვერანაირი გარანტიები ვერ მიიღო მოსკოვისაგან და ამის თაობაზე ანტალიაში ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე ალიანსის გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგთან ამომწურავად ისაუბრა.
რაც შეეხება უკრაინას, ჩვენი მთავარი გზავნილი ისაა, რომ მთლიანად უნდა შესრულდეს მინსკის სამშვიდობო შეთანხმებები. დაცული უნდა იყოს ცეცხლის შეწყვეტის პირობები. ქვეყნიდან უნდა გავიდეს მძიმე შეიარაღება და ჩვენ მოუწოდებთ რუსეთს შეწყვიტოს სეპარატისტების მხარდაჭერა და გაიყვანოს საკუთარი შეიარაღებული ძალები აღმოსავლეთ უკრაინიდან. სიტყვა საქმე უნდა მოხვეს. ახლა სწორედ მოქმედების დრო დადგა და აუცილებელია მინსკის შეთანხმებები ბოლომდე შესრულდეს.
ყირიმის ანექსიასა და აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის ამ მზარდ აგრესიულ ქმედებებს ნატომ არა მხოლოდ განცხადებით, არამედ სწრაფი რეაგირების ძალების გაზრდითა და ბალტიის რეგიონში მრავალათასიანი სამხედრო კონტინგენტის გადასროლით უპასუხა. ჩრდილოეთ ზღვაში მოკავშირე ქვეყნების ათობით ხომალდი ჩვენს კეთილ პარტნიორ შვეციასთან ერთად ჩაბმულია დიდ სწავლებაში, რომელიც მოწინააღმდეგის წყალქვეშა ნავების აღმოჩენის მიზნით ტარდება. ესტონეთში კი ნატოს 8 ქვეყნის 13,000 ჯარისკაცი ღებულობს მონაწილეობას მსხვილ სახმელეთო ოპერაციაში. ბალტიის ქვეყნებისა და პოლონეთის თავზე კი საბრძოლო თვითმფრინავები როტაციით სულ ახლახან შეუდგნენ 24 საათიან საავიაციო პატრულებას. და ეს არის მხოლოდ რამდენიმე მაგალითი იმისა, თუ როგორ უზრუნველყოფს ნატო შეკავების პოლიტიკას. და როგორ ვიცავთ ჩვენს მოკავშირეებს ნებისმიერი მიმართულებიდან მომავალი საფრთხისაგან. ასე უპასუხა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა მინისტერიალზე გამართულ პრესკონფერენციაზე ერთ-ერთი რუსი ჟურნალისტის შეკითხვას, თუ რას აკეთებენ ნატოს ჯარები რუსეთის მეზობლად. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანტალიის მინისტერიალზე ალიანსის მთავარ პრობლემად აღმოსავლეთის მიმართულებიდან რუსეთის სულ უფრო და უფრო აგრესიული ქმედებები, ხოლო სამხრეთიდან ახლო აღმოსავლეთსა და ჩრდილოეთ აფრიკაში შექმნილი არასტაბილურობა და ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლა დაასახელა.
ამ მინისტერიალზე სხვადასხვა ფორმატის შეხვედრების ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ის იქნება, თუ რა უნდა გააკეთოს ნატომ ტერორიზმთან და ისლამურ სახელმწიფოსთან საბრძოლველად. როგორც იცით, ყველა ნატოელი მოკავშირე წევრია ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მოქმედი კოალიციისა. და ერთ-ერთი მიზეზი, რომლის გამოც კოალიცია ასეთი ეფექტიანია, ის არის, რომ ნატოელ მოკავშირეებს მრავალი წლის განმავლობაში ჩამოუყალიბდათ ურთიერთმოქმედების უნარი, რაც ნიშნავს ისეთ სამხედრო ოპერაციაში გაერთიანებული ძალით მოქმედებას, როგორც წარმოებს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ოღონდ განსხვავებული, ჩვენ ერთობლივად მოქმედებთ ავღანეთშიც. ოღონდ განსხვავებული.
განცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. ლაპარაკია ნატოსა და მოკავშირეთა ახალ მისიაზე, ურყევი მხარდაჭერის სამხედრო ოპერაციაზე, რაც ავღანეთის უსაფრთხოების ძალების შეარაღებას, გაწვრთნასა და კონსულტაციას ითვალისწინებს. ავღანეთში მიმდინარე მოკავშირეთა ახალ ოპერაციაში მონაწილეობს საქართველოს, რომელსაც შეერთებული შტატების შემდეგ მეორე ყველაზე მრავალრიცხოვანი სამხედრო ქვედანაყოფი ჰყავს მსოფლიოს ამ ერთ-ერთ ყველაზე ცხელ წერტილში, სადაც ექსტრემისტულმა ორგანიზაცია თალიბანმა ერთი თვის წინ საგაზაფხულო ფართომასშტაბიანი შეტევების დაწყების გადაწყვეტილება მიიღო. აღმოსავლეთ უკრაინის, ლიბიისა და სირიის გარდა ავღანეთში შექმნილი ვითარება ერთ-ერთი უმთავრესი საკითხია ნატოს ანტალიის მინისტერიალისა, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრიც. თამარ ბერუშაშვილი ანტალიაში 12 მაისს გვიან ღამით სარეისო თვითმფრინავით ჩამოვიდა ბრიუსელიდან, სადაც საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში იმყოფებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს საკითხი ამჯერად არ დგას ალიანსის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დღის წესრიგში, თამარ ბერუშაშვილმა ვიზიტის განმავლობაში სარეკორდო რაოდენობის 17 ომხრივი შეხვედრის ორგანიზება სთხოვა თურქეთში საქართველოს საელჩოს. იმის შესახებ, თუ რა იყო ასეთ მოკლე დროში ამდენი ომხრივი შეხვედრის დაგეგმის მიზანი, ჩვენ ცოტა უფრო მოგვიანებით ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ ვისაუბრებთ.
No die, son, you gotta work late.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. But if you wanna use a car to go a ride next Sunday. Well, I didn't go to work, told the boss I was sick.
Well, you can't use a car 'cause you didn't work or live.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take 2 weeks, gonna have a fine vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, whoa,
I'd like to help you, son, but you're too young to vote.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია გააცემა დაბრკოლების სოლი, რომელშიც კვირაში ერთხელ საუბრობთ და სხვადასხვა რაკურსიდან მიმოვიხილავთ საქართველოსა თუ მსოფლიოში მომხდარ მნიშვნელოვან სამხედრო პოლიტიკურ მოვლენებს.
ქალბატონ თამა, დიდი მადლობა.
18 შეხვედრა ჩავატარეთ.
აი ესეთი რთული დაძაბული გრაფიკის მიუხედავად, რომ უპასუხოთ ჩვენ შეკითხვას, 12 შეხვედრა და ეს არ არის, მე მგონი, საბოლოო რიცხვი. რატო ესე ფორსირებულად რა მესეჯი გინდა ჩამოუტანო თქვენს კოლეგებს ნატოდან იმ ალიანსიდან, რომლის ნაწილი ჯერ კიდევ ვერ ჩამოყალიბებულა, მიიღოს თუ არა საქართველოს ნატოში და საერთოდ გაფართოვდეს თუ არა ალიანსი, ამაშიც კი ვერ ჩამოყალიბდება.
დიდი სიამოვნებით, როგორც ყოველთვის, ვიღებ თქვენ გადაცემაში მონაწილეობას. ეს შესაძლებლობა საქართველოსთვის არის უპირველეს ყოვლისა, კიდევ ერთხელ ჩვენ პარტნიორებს, მეგობრებს, ალიანსის წევრებს კაფიოდ დაუფიქსიროს საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიური გზის არჩევანის ურყევობა. მიუხედავად სირთულეებისა, მიუხედავად უამრავი გამოწვევისა, შიდა პროცესების, დემოკრატიული ეკონომიკური პრობლემებისა და რაც თანდევია განვითარების და პლუს საგარეო გამოწვევებისა, საქართველოს ურყევად აგრძელებს ამ კურსს. ეს კურსი არავის წინააღმდეგ არ არის მიმართული, ამის თაობაზე სპეკულაციების მის ხოლმე, არამედ პირიქით ემსახურება დემოკრატიის სტაბილურობის განვითარებას საქართველოში, რეგიონში, რაც ყველასთვის სასარგებლო უნდა იყოს. მეორე რა ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს კურსი ემსახურება თვითონ საქართველოს, როგორც სახელმწიფოს, ევროპული სახელმწიფოს განვითარებას და წევრობა ნატოში თუ ევროკავშირში, ეს რასაკვირველია არის მიზანი, მაგრამ ეს არის ასევე არაჩვეულებრივად სასარგებლო მნიშვნელოვანი პროცესი და ამ გზაზე ქვეყანა განვითარებისკენ ძალიან სერიოზულ ნაბიჯებს დგას. ანუ ჩვენი შეხვედრები იყო ერთი დაფიქსირება ამ კურსის ურყევების, მეორე რეფორმების თაობაზე საუბარი, მესამე მხარდაჭერის მოპოვება, რადგან ჩვენ მომავალ კვირას გვაქვს უკვე რიგი სამიტი და პრაქტიკულად ნატოს წევრები, ევროკავშირის წევრები არიან მოგეხსენებათ და ამიტომ ბოლო ეტაპი რიგი სამიტის დეკლარაციის მოლაპარაკების, ჩვენი პრიორიტეტები, მოლოდინები და ყველაფერი არ თავდება რიგი სამიტით. სამიტები არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი. კი ბატონო, და ნატოსთანაც დაკავშირებით დღეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ძირითადი სესია, რომელიც მიეძღვნა ავღანეთს და ავღანეთში ნატოს განსაკუთრებულ წვლილს, როლს, გეგმებს და ჩემი გამოსვლა იყო როგორც მნიშვნელოვანი კონტრიბუტორისა Resolute Support მისიის განსაკუთრებით გადამჭერი მხარდაჭერის, განსაკუთრებით ისეთ პირველ საპატიო რიგებში, რომ საქართველო მოგეხსენებათ მეორე კონტრიბუტორი ამერიკის შეერთებული შტატების ამ მისიაში და ეს იყო კიდევ კარგი შესაძლებლობა, რომ დაგვეფიქსირებინა ჩვენი კურსი, ჩვენი მზაობა, ჩართულობასთან დაკავშირებით ასევე სხვადასხვა ფორმატებში აქტიურობა და ასევე ჩვენ მეგობრებთან ერთად უკვე დავიწყეთ დიალოგი, რომ მოვემზადოთ ვარშავის სამიტისთვის, რომელიც არ თუ ისე შორს არის და მოითხოვს ძალიან სერიოზულ ძალისხმევას. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ნაბიჯი წინ უნდა გადავდგათ, მოვითხოვთ სამოქმედო გეგმა და ასევე ჩვენ მეგობრებს სრულად კარგად აუხსნათ და მათი მხარდაჭერა და ჩართულობაც მოვიპოვოთ იმ პაკეტის განხორციელების პროცესში, რაც დღეს ჩვენი დღევანდელობის ამოცანაა. მაგრამ ესეც არის ევოლუცია და ჩვენ გვჭირდება შემდეგი ნაბიჯი ჩვენი ბიზნესისკენ.
ხალხო თამა, რამდენჯერმე გავუსვით ხაზი, რომ კიდევ ერთხელ დავარწმუნოთ ჩვენი კოლეგები, ჩვენი ევროატლანტიკური კურსის შეუქმნელობაში. არანაირი, ასე ვთქვათ, ის არ არის საფია გარკვეული დავარწმუნოთ ამ შეთქმულება, ამ კონსპიროლოგია, ამაში ამოვიკითხო რაღაცა, ასე ვთქვათ, შეფარული აზრი, მაგრამ იმ ფონზე, როდესაც ბოლო გამოკითხვით დაეცა გარკვეულწილად შემცირდა და ევროატლანტიკური კურსის მომხრეთა რაოდენობა საქართველოში, ხომ არ მოითხოვეს თქვენგან უფრო მეტი კარგი გაგებით აგრესიული პოლიტიკა ქვეყნის შიგნით და საერთაშორისო საბჭოსთან?
ნამდვილად არა ეს არ ყოფილა ჩვენ დიალოგის თემა. რა შეეხება სტატისტიკას, აბსოლუტური ასეთი სტატისტიკა არ არსებობს. ეს კვლევები აჩვენებენ ტენდენციას, რა საკვირველი ეს ყურადსაღებოა ნამდვილად და ჩვენ მუდამ ვაკვირდებით ამ კვლევების შედეგებს, ასევე გავაგრძელებ და ის კომუნიკაციის სტრატეგია, რომელიც მთავრობამ ჩამოაყალიბა, ზუსტად ემსახურება სწორ კომუნიკაციას, არა პროპაგანდას. თუმცა პროპაგანდასაც კარგი გაგებით, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ღირებულებებთან არის დაკავშირებული და ეს არის მნიშვნელოვანი. მაგრამ ის რომ საქართველოში სივრცე გამოხატვის მედიის ბევრად უფრო გახსნილია, ეს ფაქტია. ის რომ რუსული პროპაგანდა უფრო აგრესიულია, ესეც ფაქტია. ამიტომ ყველაფერმა ერთმამ და შეიძლება ინფორმაციის ნაკლებობამაც, რომ ზუსტად კაფიოთ არ აქვს წარმოდგენილი მოსახლეობას, რას ირჩევს, როცა მაგალითად ევრაზიულ კავშირზე საუბრობს. ამიტომ მე მგონია, რომ გასააქტიურებელია ძალიან ძალისხმევა, რომ კაფიოთ არსებობდეს კარგად ჩამოყალიბებული ინფორმაცია, ახსნა, განმარტება. ექსპერტებმა ბევრი უნდა ილაპარაკონ, რა არის ეს ევროზიული კავშირი, სპეკულაციის საგანი რო არ იყოს. ზოგს ასოცირებული აქვს რაღაც ძველ საბჭოთა სენტიმენტებთან, რაც
გავატონო თამა, თურქეთში ამბობენ, რაც არ უნდა იძახო ხალვა, ხალვა პირი არ გაგიტკვება. რაც არ უნდა იძახონ ექსპერტებმა, ფაქტია, თუ ეს დაუსრულებელი დაპირებები იქნება ნატოში დღეს მიგიღებთ, ხო, მიგიღებთ, თუ იქნება ლაპარაკი იმაზე, რომ სავიზო ლიბერალიზაცია გეკურთით, მაგრამ არ გეკურთით, ვერავითარი ექსპერტი საპირისპიროში ვერ დაარწმუნებს. ხალხს ქვეშურს მე ეს მკითხე, გუშინ ჯეიმს აპატურაის ღიად გულახდილად, რომ არის თქვენი ბრალიც, ნატოს ბრალი, საფრანგეთის პრეზიდენტის ძალიან ამბივალენტური განცხადების ბრალი, ის რომ
ადამიანებს
აშოშია, არ მივიღებთ, არ გაფართოვდება. მოკლედ, თქვენ ელაპარაკებით ალიანსაც იმაზე, რომ აი ასეთი გამუდმებით გადავადებები და დაპირებები ამაზე.
ჩვენ ზუსტად ველაპარაკებით იმაზე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ცხოვრობენ ევროენთუზიასტები, იმის კვალობაზე, რომ ასეთი ენთუზიაზმი თვითონ ევროპის კონტინენტზე და ევროკავშირში დაბალია, მაინც მუდმივი არაფერი არ არის და ყველაფერს უნდა კონკრეტული შედეგებით და ნაბიჯებით გამყარება და გამაგრება. ამიტომ გვჭირდება ჩვენ ვიზა ლიბერალიზაცია, იმიტომ რომ ეს არის კონკრეტული შედეგი, რომელიც აჩვენებს, რომ ევროპულ მარშევანმა მოიტანა რიგითი მოქალაქისთვის კონკრეტული ნაბიჯი ამ გზაზე.
ამიტომ გვჭირდება.
როგორც მოუტანა მოლდაველებს.
და რა გააკეთეს მოლდაველებმა იმაზე, რატომ მიიღეთ?
იცით რა შეასან, რატომ მივიღეთ?
რატომ მიიღეთ?
მე მინდა გითხრათ, ეხლა ალბათ არ არის კარგი რომ ესე პარტნიორებში დარე და დააპირისპირო, არ ვაპირებ, მაგრამ მაინც აქ რამდენიმე თემა არის გასათვალისწინებელი. მოლდოვამ წელიწად ნახევარი მოანდომა იმას, რაც საქართველომ გააკეთა 6 თვეში. და საქართველო როცა დახურავს ძალიანაც მეორე ფაზას, ის ამას უფრო მალე გააკეთებს, ვიდრე მოლდოვა და უკრაინამ. ეს ყველაფერი 2000 წელს დაიწყო, როცა მოლდოვეთმაც, და ჯერ კიდევ ამ პროცესშია ბევრი მიზეზების გამო.
რაღაც ტრაფიკინგ ტრაფიკინგისგან გააქტიურებას მოგვიწოდებენ?
არა, გააქტიურებას არა, შეფასების ფაზას ბევრად უფრო მეტი დრო ჭირდება, ვიდრე 6 თვე. ჩვენ ერთის მხრივ რიგის სამიტმა შუაში მოგვისწრო და კარგი იყო, იმიტომ რომ მობილიზაცია მოახდინა, როცა როგორც შიგნით რესურსების, ასევე ჩვენი ევროპელი პარტნიორების. მაგრამ აი დრო არ აღმოჩნდა საკმარისი, რომ შეეფასებინათ და ეჩვენებინათ მდგრადობა, რომ მაგალითად ეს სტრატეგია, რომელიც მიიღე თებერვალში, ჩაგეთვალოს შესრულებულად დღეს. ესეთი ლოგიკაც არის იმ ტექნიკური პროცესის, რომელიც ამას აფასებს. ამიტომ ხშირად ცოტა ისეთი უბადური საქმეა ამ ყველაფრის ახსნა, იმიტომ რომ ყოველს გვეჩქარება და გვინდა რეზულტატი, მაგრამ მინდა დაგაწმუნოთ, რომ ძალიან ფინალურ ეტაპზე ვართ. მოხაზულია თარიღი, რომელიც ანგარიშშიც არის, ეს არის წლის ბოლო. არის საკითხების ნუსხა, რომელთაც არაფერი გაუკეთებელი არ არის. ეს უბრალოდ დროში გაწელილი პროცესია და არის ძალიან კარგი ურთიერთგაგება ბრიუსელთან. ჩვენ უკვე ეგრეთ წოდებული საგზაო რუკა უნდა შევქნათ და რიგის სამიტის მომავალ შემდეგ კვირას უკვე ექსპერტები ბრიუსელში იკრიბებიან, რომ ეს გეგმა ჩამოყალიბდეს, განხორციელება დაიწყოს. უკვე შემოდგომას ექსპერტი მოვითხოვთ, ის ამ შეფასებას გააკეთებთ და პრაქტიკულად ჩვენ სრულად ვწდებით იმ განრიგში, რაც გვაქვს.
ესე იგი, ბოლოს დროს შეაჯამოთ ქალბატონ თამარ, რა
სერიოზული ცოტა ტექნიკური გამოდიდა ეს ყველაფერი, მაგრამ ეს პროცესი არის ტექნიკური.
რიგის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიზე რას ელოდება საქართველო?
რიგის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიზე ჩვენ ველოდებით, რომ სამიტის დეკლარაცია იქნება დეკლარაცია, რომელიც აჩვენებს, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობა როგორც პოლიტიკა, მიუხედავად სირთულეებისა, მუშაობს, აქვს შედეგები და აქვს მომავალი. რომ საქართველო მიიღებს კაფიო განცხადებას გარკვეული ვადით და დათქმის ვიზა ლიბერალიზაციის შესახებ, რომ აუცილებლად შევაჯერებთ, ჯერ კიდევ ეს შეჯარების ფაზაშია, იმ შესაბამის ფორმულას, რომელიც ეხება ევროპულ არჩევანს და ევროპულ მომავალს, და აუცილებლად იქნება დამატებითი რესურსები, დამატებითი ინსტრუმენტები, იმიტომ რომ სამიტი არის ეტაპი, რეფორმები არის დროში გაწელილი პროცესი, რომელიც ემსახურება ქვეყნის განვითარებას და აქ ჩვენ გვინდა მუდმივი ჩართულობა, მუდმივი მხარდაჭერა, ექსპერტიზა, რესურსები და რა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ დეკლარაციაში იქნება ასევე სტრატეგიული ხედვა, იმიტომ რომ სტრატეგიული ხედვა რეგიონისთვის დღეს და მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია და სწორედ ევროკავშირის ჩართულობა კონფლიქტის დარეგულირების თემაში, უსაფრთხოების თემაში, ახალი ინსტრუმენტების გაჩენა, როგორც არის საგარეო უსაფრთხოების და საგარეო ურთიერთობის და უსაფრთხოების პოლიტიკაში თანამშრომლობა, ახალი ელემენტები, რომელთაც უნდა გაამდიდროს ეს ყველა.
ძალიან კარგი და რა მესეჯი მიგაქვთ ახლა აქედან ანტალიიდან თქვენი კოლეგებისთვის საქართველოში?
მაგითხრეს. მხარდაჭერა გვაქვს, სამუშაო ბევრია და არის მზაობა, რომ ეს გზა გავიაროთ ერთად.
ძალიან დიდი მადლობა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია გააცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც კვირაში ერთხელ საუბრობთ და სხვადასხვა რაკურსიდან მიმოვიხილავთ საქართველოსა თუ მსოფლიოში მომხდარ მნიშვნელოვან სამხედრო პოლიტიკურ მოვლენებს.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ერაყის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით ქვეყნის ჩრდილოეთში შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის საჰაერო შეტევის შედეგად მოკლეს ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს რანგით მეორე მეთაური. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ 13 მაისს მოსკოვში გააფრთხილა, რომ ახლა მნიშვნელოვანი პერიოდია აღმოსავლეთ უკრაინაში საზავო შეთანხმების შესასრულებლად. ევროკავშირის აღმასრულებელი ორგანო გამოდის წინადადებით მომავალი ორი წელიწადის განმავლობაში კავშირმა მიიღოს 20,000 ლტოლვილი და ისინი ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში გაანაწილოს. პაკისტანის ოფიციალური პირების განცხადებით შიიტი მუსლიმების უმცირესობის უმცირე 43 წარმომადგენელი, მათ შორის ქალები და ბავშვები დაიღუპა და რამდენიმე დაიჭრა მაშინ, როცა ქალაქ კარაჩიში მათ ავტობუსს ცეცხლი გაუხსნეს შეიარაღებულმა პირებმა. ავღანეთის პოლიციის ცნობით ქვეყნის სამხრეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინციაში შეიარაღებულმა პირებმა 13 მაისს ცეცხლი გაუხსნეს მუსლიმი სასულიერო პირების შეკრებას და 7 ადამიანი იმსხვერპლეს. ხვალრომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, კოალიცია ქართულ ოცნებას ხმას გამოკითხულთა 24% მისცემდა ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ის დაკვეთით კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად. ამავე კვლევის თანახმად ნაციონალურ მოძრაობას 16%-იანი მხარდაჭერა აქვს. NDI-ის დაკვეთით ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად პოლიტიკური თანამდებობების პირებს შორის მოწონების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 52% აქვს საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს, 45% პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს და 44% პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს. ოპოზიციონერ პოლიტიკოსთა შორის პირველ ადგილზეა ირაკლი ალასანია, რომელიც გამოკითხულთა 51%-ს მოსწონს.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი სრშეს FM 7.4 და გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც ანტალიიდან, თურქეთიდან მოძღვრები კობალი კლიგაძე. თურქეთი საქართველოს ერთადერთი ნატოს წევრი მეზობელი ქვეყანა, რომლის მნიშვნელობასაც ყოველთვის დიდი მნიშვნელობა ენიჭებოდა ევროატლანტიკური უსაფრთხოებისათვის დასავლეთსა და საბჭოთა კავშირს შორის ცივი ომის დროს. 1952 წელს სწორედ ნატოში გაწევნებით შეძლო დასავლეთის ალიანსმა აეცილებინა საბჭოეთის ინტერვენცია თურქეთისათვის, რაც მნიშვნელოვნად შეცვლიდა გეოპოლიტიკურ ვითარებას მთელს ახლო აღმოსავლეთსა და ჩრდილოეთ აფრიკაში. თურქეთი ნატოს მთავარი ფორპოსტია დიდ ახლო აღმოსავლეთში. სწორედ აქაა განლაგებული ნატოს გაერთიანებული ძალების სახმელეთო ჯარების შტაბი. 2012 წელს თურქეთში დაიდო ასევებინა ევროპული სარაკეტო თავდაცვითი ძალების სარადარო კომპონენტმა. დაბოლოს თურქეთი ნატოს ერთადერთი წევრი ქვეყანა, რომელსაც 1200 კილომეტრის სიგრძის საზღვარი აკავშირებს სირიასა და ერაყთან, სადაც საშიში საფრთხის ახალი კერა აღმოცენდა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს სახით. ამგვარად თურქეთის სტაბილურობასა და ეკონომიკურ კეთილდღეობაზე არა მხოლოდ სამხრეთი კავკასიის, არამედ დიდწილად გლობალური უსაფრთხოებაც არის დამოკიდებული. თავაზობთ ინტერვიუს თურქეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩთან, ირაკლი კოპლატაძესთან, რომელსაც რადიო თავისუფლება ანტალიაში ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭოს კულუარებში ესაუბრა. ანუ ირაკლი, თურქეთის ნატოში გაწევნება ძალიან საინტერესო ისტორიულ პროცესს დაემთხვა და ისტორიულ მოვლენად იქცა, თუნდაც იმიტომ რომ არსებობდა თქვა გაწევნების ესეთი მკაფიო მექანიზმები, რაც ახლა არსებობს, გაწევნების სამოქმედო გეგმა იქნება ეს თუ ასე ვთქვათ ყოველწლიური გეგმების სახით. მოდი შევახსენოთ ჩვენ რადიო მსმელებს თურქეთმა რა გზა გაიარა, როგორი იყო მისი გაწევნება.
რა თქმა უნდა, შეიძლება ითქვას, რომ თურქეთის ნატოში გაწევრიანება ეს იყო ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პოლიტიკური მოვლენა, არა მარტო რეგიონალური, არამედ მსოფლიო მასშტაბით, მათ შორის გეოპოლიტიკური თვალსაზრისითაც. რამდენადაც ეს იყო უშუალოდ საბჭოთა კავშირის მოსაზღვრე, ნუ სხვა ყველაფერს რო თავი დავანეგოთ, ქვეყანა, რომელიც უკავშირდება მარშალის გეგმას, მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ, ასე ვთქვათ, ახალი მსოფლიო წესრიგის დამყარებას, და თავისთავად ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ალბათ თავის დროზე ძალიან გაბედული ნაბიჯიც, საკმაოდ არასტანდარტულიც, როგორც თურქეთის მხრიდან, ის ასევე ალიანსის მხრიდან. მე ამას იმიტომ ვუსმევ ხას, რომ დღეს იმ არჩევანის წინაშე, რომელშიც ჩვენს ვთქავართ, ალბათ ასევე არასტანდარტული და გაბედული ნაბიჯები არის გადასადგმელი, როგორც საქართველოს, ასევე ალიანსის მხრიდან.
და აი, ბანო ირაკლი, Ramoutana, Natoshigatsunebam, Turkesta, get with Kausni, Chalips, Turato, Soma, Shakit, for Samtuharu, Sakartoloshi, Discussis, Sagana Teseski, Ixada, Tetma, Parliamentarma, Tua, Interiushi, Verdamisakar Kevanas, Romesos, Natoshigatsunebam, Sikatimoutana, Udai, Twendogur Kassim Tamas, rhetorical Shakit was possible.
Натомкас მიჩნეული არ რომ ნატოში გაწევრიანება და ეს რა თქმა უნდა ესეა არის მხოლოდ უსაფრთხოების გარანტიების დამატებითი ბერკეტები ამა თუ იმ ქვეყნისათვის. რა თქმა უნდა ეს ესეა ეს არის უსაფრთხოების ყველაზე მნიშვნელოვანი მექანიზმი, რაც დღემდე შეუქმნია ალბათ საერთაშორისო თანამეგობრობას. ეს არის სტაბილურობის ერთ-ერთი გარანტი, იმიტომ რომ მოწინავე არსებულ უსაფრთხოების სისტემებთან გვაქვს საქმე, მაგრამ გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანი აღნიშნოს, რომ ეს ესე ვთქვათ სამხედრო კომპონენტი, უსაფრთხოების კომპონენტი არის მხოლოდ ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი. ნატო თავისთავად გულისხმობს ქვეყნის განვითარებასაც, ეკონომიკურ განვითარებასაც, ნატო გულისხმობს ინტეგრაციას, საერთაშორისო ინტეგრაციის თვალსაზრისით, ამა თუ იმ ქვეყნისა და ამჩვენ მოწინავე მსოფლიოსთან. Ამის ალბათ ერთ-ერთი თვალნათელი მაგალითია თურქეთი, იმიტომ რომ თუ ჩვენ გავხედავთ აი ამ გზას, რომელიც ნატოს გაწევრიანების შემდგომ გაიარა თურქეთმა, ისტორიისათვის შედარებით ნაკლებ პერიოდში, სულ რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში, თურქეთი იქცა ქვეყანად, რომელიც რეგიონის დონეზე თავისი პოლიტიკური წონით, თავისი ეკონომიკური განვითარებით ტოლს არავის არ უდებს დღეს. ეს განსაკუთრებით ასევე აღსანიშნავია, რომ ყველაფერმა მოიტანა საკმაოდ სწრაფი ეკონომიკური ზრდა თურქეთისა. ალბათ ის დიდი ნახტომი, რაც უკანასკნელი 15-20 წლის განმავლობაში გააკეთა თურქეთმა, ბევრ სხვა ქვეყანას ალბათ შეშურდებოდა. მე ვისარგებლებ შემთხვევით და მინდა აღვნიშნოთ, რომ დღესდღეობით თურქეთი არის ერთ-ერთი ყველაზე, ასე ვთქვათ, აგრესიული მხარდამჭერი, ყველაზე აქტიური მხარდაჭერი საქართველოს ნატოში გაწევრიანებისა. შეიძლება ითქვას, რომ აი შარშანდელ უელსის სამიძე, მათ შორისაც ბევრი ქვეყანა საერთოდ აღარ ახსენებდა გაწევრიანების სამოქმედო გეგმას, ჩვენთვის საკმაოდ კარგად ნაცნობ სიტყვა MAPS, თურქეთი ბოლომდე, ესე ვთქვათ, აყენებდა დღის წესრიგში საქართველოსადმი MAPS-ის მინიჭების საკითხს, რაც ჩვენთვის ძალიან სასიამოვნო და ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია, იმიტომ რომ თურქეთი არის ჩვენი მეზობელი ქვეყანა, სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყანა და ნატოს თვალსაზრისით მის მხარდაჭერას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. იგივეს მოგოდინი გვაქვს ჩვენ ეხლაც ამ ეტაპზეც. მისი დამადასტურებელიც არის ისიც, რომ სხვადასხვა გაცმევა ახსენე, ოფრივი შეხვედრების დროს ასევე გამართება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვედრა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან.
აი ამ ფონზე, როდესაც მართლა თურქეთი ტერიტორიულ მთლიანობასაც მტკიცედ უჭერს პირველივე დღეები და მხარს, როდესაც ნატოში საქართველოს გაწევრიანების მიმართ ცალსახა მხარდაჭერა სტამბოლიდან, რას უპასუხებდით იმ სკეპტიკოსებს თუ კრიტიკოსებს, რომლებიც რაღაცა ხანდახან პან თურქულ საფრთხეზე ლაპარაკობენ თურქეთში, რაღაც იმპერიის აღდგენაზე, რომლის ტერიტორიაში თურმე საქართველო მოიაზრებ? არსებობს ასეთი რაიმე ვირუსი ან რაღაც წრეებში არის ასეთი იდეა პან თურქიზმის?
ორ მნიშვნელოვან მომენტს მინდა ხაზი გაუსვა. უპირველეს ყოვლისა კიდევ ერთხელ გავანაროთ, რომ თურქეთი არის ჩვენი ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორი ქვეყანა. შეიძლება ითქვას, რომ ამ ბოლო 25 წლის განმავლობაში ჩვენ ერთგვარ ისტორიულ პარადოქსთანაც გვაქვს საქმე. იმიტომ რომ სულ რაღაც 25 წლის წინ ჩვენ ვიყავით ერთი დიდი იმპერიის შემადგენელი ნაწილი, რომელსაც არავითარი ურთიერთობა არ ჰქონდა თურქეთთან, პრინციპში, როგორც ნატოს მოსაზღვრე ქვეყანასთან. 25 წლის შემდგომ თურქეთი იქცა ჩვენთვის მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორად, ნომერ პირველ სავაჭრო პარტნიორად, ხოლო არავითარი დიპლომატიური ურთიერთობა არ აქვს რუსეთთან. ანუ ეს რაღაც ერთგვარი 180 გრადუსიანი შემობრუნება რეალური თვალსაზრისით საკმაოდ ნიშანდობლივია, რასაც ძალიან უფრთხილდება საქართველოს სახელმწიფოს და ძალიან უფრთხილდება თურქეთიც. აქ საუბარი არის იგივე იმ ძალიან მნიშვნელოვან პროექტებზე, როგორიც არის ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანი ნავთობსადენი, როგორიც არის ბაქო-ერზრუმის გასადენი, როგორიც არის ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზა, რომელსაც ჩვენ ველოდებით, რომ წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს. ეს არის ტანაპი, ტაპი, უდიდესი გაზის გასადენი პროექტები, მაგრამ ამის უკან არის კიდევ ის ჭიდრო თანამშრომლობა, რომელიც საციცოცხლოდ აუცილებელია როგორც ჩვენთვის, ასევე თურქეთისთვის. თანამედროვე პირობებში
ჩვენ ყველას გვახსოვს ჩვენი ასე ვთქვათ მოძრაობა ჩვენი დამოუკიდებლობისთვის, იმისთვის რომ საქართველოს გამხდარიყო დამოუკიდებელი ქვეყანა, დღევანდელ ინტეგრირებულ სამყაროში ქვეყნების დამოუკიდებლობა ხშირად ერთმანეთის ურთიერთ დამოკიდებულებაზე გადის. აი ამ ურთიერთ დამოკიდებულების ხარისხი ძალიან მაღალია თურქეთთან დაკავშირებით. მეორე, რაზეც მინდა მეორე ხაზი გაუსვა, არის ის, რომ როგორც უკვე ვახსენეთ, თურქეთს საკმაოდ გრძელვადიანი განვითარების გზა აქვს უკანასკნელი 2000 წლების განმავლობაში. ეს გრძელვადიანი განვითარება ეხება როგორც ეკონომიკურ განვითარებას, სოციალურ განვითარებას, ის პოლიტიკურ ინტეგრაციას, იგივე ნატო ახსენეთ ახლა ჩვენ, და ცხადია, რომ თურქეთს აქვს საკმაოდ მზარდი ამბიციები რეგიონალური თვალსაზრისით, როგორც რეგიონალური ლიდერისა. და არა მარტო ამბიციები, არამედ ის გარკვეული თვალსაზრისით უკვე გახდა კიდეც დამოუკიდებელი მოთამაშე, რომელიც ძალიან ხშირად თავის პოზიციებს აფიქსირებს იგივე ნატოს ფარგლებში, იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობისას, იგივე იმ საკონფლიქტო არეალში, რომელსაც ჰქვია იგივე ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტი, მაგალითად ისრაელ-პალესტინაში მას აქვს თავისი პოზიცია, მას თავისი პოზიცია აქვს ეგვიპტეს ზეგუტის საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე თავისი პოზიცია აქვს სირიის საკითხთან დაკავშირებით, რჩება რა ალიანსის წევრი, რა თქმა უნდა მას აქვს თავისი სახელმწიფოებრივი ინტერესები, რომელსაც ის დღეს უკვე გაცილებით უფრო ღიად და პოლიტიკურად თამამად აფიქსირებს, ვიდრე ვთქვათ ნახევარი საუკუნის წინ.
ამიტომ ეს ყველაფერი კეთება საერთაშორისო თამაშის წესებით, საერთაშორისო სამართლის პატივისცემის ფარგლებში.
რა თქმა უნდა, ეს კეთდება აბსოლუტურად ურთიერთ თანამშრომლობის ფარგლებში, როგორც საერთაშორისო თანამეგობრობის ერთ-ერთი მზარდი წევრის და ქვეყნისა, რომლის აი კარგი გაგებით პოლიტიკური ამბიციები იზრდება, იმიტომ რომ ქვეყანა იზრდება და ვითარდება.
მე რადიოსმენელებს შევახსენებ, რომ ეთერში გააცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელიც ანტალიაში, თურქეთში ჩაიწერა, სადაც ნატოს მინისტერიალის, საგარეო საქმეთა მინისტრების სხდომა იმართება და ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი თურქეთის რესპუბლიკაში ირაკლი კოპლატაძე. მე კობალი კლიკაძე ვარ. როგორც გითხარით, გადაცემას უძღვები ანტალიიდან და რამდენიმე წუთში ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ დაბრუნდებით და დიდი პოლიტიკიდან გადავალთ უკვე საქართველო-თურქეთის სამხედრო თანამშრომლობაზე, საგანმანათლებლო კუთხით თანამშრომლობაზე და ეს მუსიკალური პაუზის შემდეგ. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, კობალი კლიკაძე ვარ, ანტალიიდან უცხოები გადაცემა დაბკოლების ოფისში და ჩემი სტუმარია საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ბატონი ირაკლი კოპლატაძე. ცოტა ხნის წინ დასრულდა თურქეთის გენერალური შტაბის მაღალი რანგის პირების ვიზიტი. საქართველოში ცნობილია უკვე 10 წლის სიტყვის საქართველო-თურქეთის აქტიური და მეტად ნაყოფიერი სამხედრო თანამშრომლობა. მე მომსწრევარ მაგალითად იმისა, როგორ იწყებოდა ეს, ოდესაც თურქეთის თავდაცვის სამინისტროს დაფინანსებით თავდაცვის აკადემიაში განხორციელდა პროექტები, პოლიგონი აშენდა მარნეულთან, თუ რეკონსტრუქცია მოხდა. ამის სამხედრო სასტუმროს პირველი სწორედ თურქეთის სამხედრო დახმარებით იყო. მაგრამ ეს თანამშრომლობა გრძელდება, მათ შორის საგანმანათლებლო ხაზითაც. მე როგორც ვიცი, აკადემიებში, თურქეთის უმაღლეს აკადემიებში ქართველი სამხედროები სწავლობენ. დანარჩენი მოკლედ თქვენ შეავსებთ და განავრცეთ კიდე რა იყო აი ბოლო ვიზიტის მიზანი და რა ეტაპზეა თურქეთის საქართველოს სამხედრო თანამშრომლობა.
აბსოლუტურად მართალს ბძანებთ. სამხედრო სფეროში თანამშრომლობა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი იმ ორხრივ ურთიერთობებისა, რომელზეც ჩვენ მანამდე ჰქონდა საუბარი. განსაკუთრებული წვლილი შეაქვს თურქეთს საქართველოს სამხედრო მშენებლობის სფეროში, მათ შორის ორხრივი სამხედრო თანამშრომლობის სფეროში, ნატოს ფარგლებში თანამშრომლობის სფეროში და სრულიად ახალი კომპონენტი არის აგრეთვე სამხრივი სამხედრო თანამშრომლობის სფერო. როგორც თქვენ მოგეხსენებათ, სხვადასხვა სფეროში ურთიერთობების არის სამხრივი ფორმატი თანამშრომლობისა, მათ შორის საპრეზიდენტო დონეზე მხედველობაში მაქვს საქართველო-აზერბაიჯანი-თურქეთის სამიტები, საგარეო საქმეთა მინისტერიალი, მაგრამ ამას ეხა დაემატა ძალიან მნიშვნელოვანი ფორმატი თავდაცვის მინისტრების, სამი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრების თანამშრომლობისა. სწორედ ამას წინათ გაემართა ეს სამხრივი სამხედრო საქმეთა მინისტერიალი საქართველოში, სადაც ამ ფორმატში იყო სწორედ ხელდა სამომავლო პერსპექტივებისა. ასევე თქვენ ახსენეთ ორხრივი თანამშრომლობის სფერო, მათ შორის ახსენეთ მარნეულის აეროდრომი, მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანია ის საგანმანათლებლო კომპონენტი, რომლითაც თურქეთის შეიძლება ითქვას მთელ სპექტრში სამხედრო განათლებისა ქართველი სტუდენტები და ოფიცრები იღებენ წვრთნას და განათლებას.
ამ ყველაფერს აფინანსებს თურქეთის
ეს ყველაფერი ყოველწლიურად არის ასე ვთქვა ტექნიკური და ჰუმანიტარული დახმარების პროგრამა საქართველო-თურქეთ შორის, რომლის ფარგლებში ყოველწლიური განახლების შემდგომ იმ პრიორიტეტებიდან და საკითხთა ნუსხიდან გამომდინარე, რადგან თანხდება ორი ქვეყანა, ყოველწლიურად ხდება ამ პროგრამების განახლება, რა ჩვენთვის ამ სფეროში ძალიან მნიშვნელოვანია.
და თურქეთს ყავს ერთ-ერთი ძლიერი სამხედრო ელიტა, ხო, რაღაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, ბოლო ხანს ასე ვთქვათ, დაუთმო ასპარეზი პოლიტიკოსებს, თორე ის კამერტონი იყო რეალურად პოლიტიკური ცხოვრებისა, ხო?
ეს მოდის თურქეთის ახალი რესპუბლიკის ტრადიციებიდან, ეს მოდის ესე ვთქვათ, მოდიოდა ათათურქის ტრადიციებიდან, რომელიც როგორც მოგახსენებათ, იყო თურქეთის ერთ-ერთი სამხედრო ლიდერი, გამორჩეული სამხედრო ფიგურა და ტრადიციულად თურქეთში სამხედრო ისტაბლიშმენტი ესე ვთქვათ ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა, როგორც მშვიდობის, ასევე სეკულარიზმის გარანტი.
ოფიციალურად გახდომა არის ძალიან პრესტიჟული თურქეთში და საგანგებოდ ხდება შერჩევა მომავალი ოფიცერთა კადრების, ნუ ბიოგრაფიას სამის ხუთი თაობის სწავლობენ, გარეგნულათაც ფიზიკურათაც უნაკლოდა იყოს. ეს მითია თუ რეალობა?
ეს ძალიან პრესტიჟულია, რა თქმა უნდა, თაობების განმავლობაში მართლაც მოტივაცია როგორც სახელმწიფოს მხრიდან, ისევე თავად ოჯახების მხრიდან, ან თავად ახალგაზრდების მხრიდან, როდესაც კეთდება არჩევანი, ეს არის უაღრესად დიდი პატივი თურქეთის მასშტაბით, რომ სამხედრო კუთხით ემსახურებოდეს თავის ქვეყანას, რაც რა თქმა უნდა შეესაბამება რეალობას და ეს ნამდვილად ესე.
თურქეთი არის სახელმწიფო საქართველოს მეზობელი ქვეყანა, სადაც ძლიერია კავკასიური და მათ შორის აფხაზური დიასპორა. როგორ გამოიყურება, როგორ ეპროფილი ამ აფხაზური დიასპორისა, რამდენად არის პროაფხაზური სეპარატისტულად პროაფხაზული, თუ მას უჭირავს გარკვეული ნეიტრალიტეტი? მოკლედ, რომ ესეც ეს თემაც რაღაცნაირად ჩვენს რადიოსმენელებს განმარტოთ, აფხაზური დიასპორის გავლენა, მისი როლი და შეიძლება თუ არა მასთან თანამშრომლობა, კონსტრუქციული თანამშრომლობა.
აქ ჩვენ საქმე გვაქვს იმ ისტორიულ პროცესებთან, რომელსაც საფუძველი დაედო რუსეთ-თურქეთის ომების ციკლის დროს 19 საუკუნეში, როდესაც უამრავი სხვადასხვა ეთნიკური წარმომავლობის დიასპორა მოაწყდა, ესე ვთქვათ, მაშინდელ ოტომანების იმპერიას. მათ შორის ძალიან ბევრია ეთნიკურად ქართული წარმომავლობის დიასპორა, განსაკუთრებით ბათუმიდან და აჭარიდან, ჩერქეზების დიასპორა, აფხაზების დიასპორა. აღსანიშნავია, რომ ეს ტალღა თავის დროზე, როდესაც გადმოვიდნენ თურქეთში საცხოვრებლად, ძირითადად დასახლდნენ, სახლდებოდნენ ერთ ტერიტორიულ არეალში და ჰქონდათ ერთმანეთთან საკმაოდ მჭიდრო ურთიერთობა. მათ შორის ქართველებსაც და როგორც აქ ეძახიან ჩერქეზული დიასპორის წარმომადგენლებს, ამ ჩერქეზული დიასპორაში ხშირად მოიაზრებოდა როგორც ჩერქეზული, ასევე აფხაზური დიასპორა. მთელი თურქეთის მასშტაბით სხვადასხვა ტერიტორიაზე არიან გაფართოვებული. საინტერესოა, რომ როდესაც არჩევდნენ თავიანთ ახალ საცხოვრებელ ადგილებს, თქვათ იგივე ეთნიკურად ქართული წარმოშობის დიასპორის წარმომადგენლები, ეგრეთ წოდებული მუჰაჯირები, ეძებდნენ ცხადია იმ ადგილებს, რომლებიც იყო მსგავსი ტერიტორია. ვინც მოდიოდა უფრო ზღვის რეგიონიდან, ისინი არჩევდნენ ზღვის რეგიონებს. ვინც უფრო შედარებით მაღალმთიანი რეგიონებიდან იყო, ისინი არჩევდნენ მსგავს რეგიონებს. მაგალითად, როდესაც რამდენიმე რეგიონია, თქვა ბურსის რეგიონში, ინეგოლში, რო შეხვალ, თავიანთიან აჭარაში გეგონება ბუნების თვალსაზრისით, სადაც ძალიან მრავალრიცხოვანი ეთნიკურად ქართული მოსახლეობა. ამ ბოლო პერიოდში რამდენიმე ტენდენცია გამოიკვეთა, რომ ეს ერთიან ჩერქეზულ დიასპორაში, რომელშიც როგორც აღნიშნე იყვნენ ჩერქეზების და აფხაზების, გაიყო და აფხაზების დიასპორა უკვე ცალკე დიასპორად.
რამ გამოიწვია ეს დაყოფა?
ეს გაყოფა უფრო გამოიწვია, ერთ-ერთი ფაქტორი შეიძლება იყო სწორედ ის, რომ ჩერქეზული დიასპორის გარკვეული ნაწილი ემიჯნებოდა იმ აგრესიულ პოლიტიკას, რომელიც საქართველოს მიმართ იყო ცალკეული აფხაზური დიასპორების წარმომადგენლებს. აფხაზური დიასპორა არსებობს თურქეთში, ის არის საკმაოდ აქტიური დიასპორა, რომელთაც აქვთ ნათესაური და პირდაპირი კავშირები აფხაზეთთან და ისინი რეალურად ასახავენ ხშირად იმ განწყობებს, რაც დღეს სოხუმის მართველ ელიტაში არის. მაგრამ ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეთნიკურად ქართველების დიასპორა, ისტორიული დიასპორა თურქეთის მასშტაბით, რომელთაც ძალიან დიდი წვლილი შეაქვთ დღესდღეობით თურქეთსა და საქართველოს შორის, როგორც კულტურული, ასევე ბიზნესის განვითარების თვალსაზრისით ორ ქვეყანას შორის.
და ანუ ირაკლი, მივადექით იმ საკითხს, რომელმაც ერთი წლის წინ დაახლოებით გამოიწვია საქართველოში ძალიან დიდი გამოხმაურება, ასეთი პოზიტიური, ძალიან ბევრი ადამიანი მემახსოვს, როცა თქვენთან ამ თემაზე სატელეფონო ინტერვიუ გამოქვეყნდა რადიო თავისუფლებაში. ძალიან პატარა იყო ეს ინტერვიუ, მაგრამ შეეხებოდა თურქეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილებას, თანხმობას, რომ იმ სკოლებში, სადაც ერთ ათეულამდეც კი იქნებოდა მსურველი ქართული ენის შესწავლისა, გახსნილიყო და სახელმწიფოს ხარჯზე დაფინანსებულიყო შესაბამისი კვალიფიციური პედაგოგი. და გავიდა ახლა ერთი წელი აი ამ თქვენი, ასე ვთქვათ, სენსაციური, კარგი გაგებით, სენსაციური ინტერვიუს შემდეგ და იქნებ ახლა შევაჯამოთ ეს ერთი წელი, როგორ მიდის ამ პროგრამის განხორციელება.
უპირველეს ყოვლისა, თუნებას მომცემთ, მე მინდა გულწრფელად ძალიან დიდი მადლობა მოგახსენოთ რადიო თავისუფლებას იმ ინტერესისათვის, მე მახსოვს თქვენ იყავით პირველი იმ დიდ ჯაჭვში ინტერესებისა მედიის მხრიდან, რომელმაც დიდი ყურადღება გამოიჩინა ამ ფაქტის მიმართ. დიდი მადლობა ამ საკითხისადმი და კვლავაც ინტერესის გამოჩენისათვის. მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი რამ მოხდა, როდესაც თურქეთის განათლების სამინისტროს გადაწყვეტილებით დაშვებულ იქნა ქართული ენის სწავლების პროგრამა საშუალო სკოლებისათვის მთელი თურქეთის მასშტაბით, იქ სადაც, როგორც თქვენ ძანეთ, იქნებოდა გარკვეული რაოდენობა მსურველებისა ბავშვების. ეს იყო ერთი ძალიან პირველი ნაბიჯი, თუმცა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. ეს იყო, ესე ვთქვათ, თეორიული გადაწყვეტილება, ესე ვთქვათ, პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომელსაც უკვე უნდა მოხოლოდა კონკრეტული ნაბიჯები, რაც შეეხებოდა უკვე მასწავლებლების მომზადებას, რაც შეეხებოდა სახელმძღვანელოების მომზადებას და ასე შემდეგ. აქ მე განსაკუთრებით მინდა ხაზი გაუსვა ისტორიული ქართული დიასპორის, ეთნიკურად ქართველების ერთი ნაწილის ძალიან დიდ აქტიურობას, რომლებიც ჩართულები იყვნენ ამ პროცესში, როგორც ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, შემდგომ უკვე ამ სახელმძღვანელოების ნიმუშების მომზადებაში, მათ შორის ქართული მხარეც ეხმარებოდა, რათა ეს კვალიფიციური სახელმძღვანელოები შექმნილიყო. ეს სახელმძღვანელოები უკვე არსებობს, როგორც ელექტრონული ვერსია, ასევე უშუალოდ ფიზიკურადაც, რითაც უკვე შესაძლებელია პედაგოგებმა და მოსწავლეებმა ისარგებლონ და ისწავლონ
რამდენიმე გვარი დავასახელოთ, ანუ ირაკლი თუ შეიძლება ვინც აი ამ სამამულიშვილო საქმეში ღებულოს მონაწილეობას.
მე მოგახსენებთ ორ პიროვნებას, ეს არის ერდალ ქუჩუკი, იგივე ელიზბარ ცივნარიძე და ეს არის ქალბატონი ქევსე რუხი, იგივე ქეთევან ხანთაძე. მიენიჭათ საქართველოს ოქროს საწმისის ორდენები, ხოლო ერთ პიროვნებას, ვინც ეს პროგრამა გააკეთა და განათლების სამინისტროში წარადგინა როგორც პროექტის ავტორები, ხოლო კიდევ ერთ პიროვნებას, მუსტაფა კოლაც, ვინც პირველი კლასი, ესე ვთქვათ, შექმნა ერთ-ერთ სკოლაში, თურქულ საშუალო სკოლაში, საქარიას რაიონში, მას მიენიჭა ღირსების ორდენი. მე უპირველეს ყოვლისა გამოყოფთ ამ პიროვნებებს და ძალიან სასიხარულოა, რომ ჩვენმა სახელმწიფომაც ესე დააფასა მათი ღვაწლი და სახურება, თუ შეიძლება ითქვას, ქართული ენისა.
გრძელდება ეს პროექტი, ანუ დაჩავთვალოთ, რომ ეს გრძელდება.
ეს პროექტი, რა თქმა უნდა, გრძელდება. ხა ძალიან ძნელია თქმა, თქვათ, გაისისთვის რამდენ სკოლაში შეიძლება გაიხსნას ქართული კლასი, მაგრამ მე მოლოდინი მაქვს, რომ სადღაც უკვე მომავალი წლისთვის მინიმუმ 10-მდე სკოლაში შეიძლება იყოს ქართული ენის კლასი გახსნილი სხვადასხვა კუთხეში, სხვადასხვა ქალაქში თუ სხვადასხვა სოფლის სკოლაში მთელი თურქეთის მასშტაბით. რაც მოსალოდნელია, რომ წლების განმავლობაში გაიზრდება და ინტერესი გაიზრდება ამ საკითხთან დაკავშირებით. მაგ ხაზე მინდა გავუსვა, რომ აქ საკითხი ეხება საშუალო სკოლებში, გარკვეულ კლასებში, მე-5-დან მე-8-კლასამდე ქართული ენის როგორც არჩევითი ენის სწავლას.
თუმცა მე როგორც ვიცი, ქართული ენის კურსები ასევე უმაღლეს სასწავლებლებში, მათ შორის მარიამ მანჯგალაძე ჩემი ყოფილი თანაკურსელია აქ ასეთი საგანმანათლებლო მივლინებით.
დიახ, მათ შორის ზუსტად ამის თქვა მიწურდა სამ უნივერსიტეტში შეისწავლება ქართული ენა, ეს არის რაც თქვენ ბძანეთ, ერთი არის დუჯეს უნივერსიტეტში, სადაც სამი ქართველი სპეციალისტი და მეცნიერი ასწავლის ქართულ ენას, ისევ ადგილობრივი მოსახლეობის ძალიან აქტიური მხარდაჭერით. ეს არის არდახანის უნივერსიტეტი და ეს არის ყარსის უნივერსიტეტი. ანუ ამ სამ უნივერსიტეტში ქართულად საუბრობენ და ქართულს სწავლობენ. და ეს პროფესია უფრო და უფრო ხდება პრესტიჟული ქართული ენისა და ლიტერატურის სპეციალისტის პროფესია. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ მცხადია ყველა არ არის საშუალო სკოლის ან სტუდენტური ასაკის, ზოგი უფრო ხანში შესულია, ზოგს თავისი საქმე აქვს და ამიტომ მაინც ცდილობს სხვა ხერხი და საშუალება გამოძებნოს ქართული ენის სწავლებისა. ძალიან გაიზარდა საკვირაო სკოლების რაოდენობა თურქეთში, სადაც არა მოსწავლე და არა სტუდენტი, ნაწილი აი ამ ისტორიული დიასპორისა ცდილობს საღამოობით შაბათკვირას ოღონდ სისტემატურად ამ საკვირაო სკოლებში შეისწავლოს ქართული ენა. ძალიან გაიზარდა, მე ხა შეიძლება გამოვჩეს რომელიმე საკვირაო სკოლა და არავის არ მინდა რომ აწენინო, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ ორჯერ, სამჯერ უფრო მეტად გაიზარდა უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში ის საკვირაო სკოლები, სადაც ასწავლიან ქართულ ენას. გაიზარდა მოთხოვნა ქართული სახელმძღვანელოების მიმართ, გაიზარდა მოთხოვნა ქართული პედაგოგების მიმართ. ხალხი დადის, იხდის ფულს, სწავლობს ქართულს და არიან ამით ძალიან კმაყოფილები. და კიდევ ერთი კომპონენტი, როგორც უცხო ენა, ყოველწლიურად თურქეთში ტარდება ერთიანი სახელმწიფო გამოცდები, ესე ვთქვათ, ინგლისურ ენაში, ფრანგულ ენაში, ვთქვათ, ესპანურ ენაში და ასე შემდეგ. ასევე ჩატარდა წელს გამოცდები ქართულ ენაში და 80-ზე მეტმა კაცმა მიიღო მონაწილეობა. ეხლა რამდენმა გადალახა, ვთქვათ, ის კრიტერიუმები, რომელიც თურქეთში დაწესებული აქვს ზღვარად ქართულ ენის კვალიფიციური ცოდნისა და რამდენმა ვერ გადალახა სხვა ფაქტია, მაგრამ თვითონ ფაქტი, რომ რამდენიც მე მაქვს ინფორმაცია, 80-ზე მეტმა კაცმა მიიღო თურქეთის სხვადასხვა, ანკარაში ტარდებოდა ეს გამო, თურქეთის სხვადასხვა ტერიტორიიდან გარკვეულ კონკრეტულ დღეს, როგორც ტოეფლის გამოცდება და ესე თქო, უცხოენების გამოცდება, ჩამოვიდნენ, დაწერეს გამოცდა, იმიტომ რომ ქართული ენისადმი მოთხოვნა უკვე იზრდება, ქართული ენისადმი ინტერესი უფრო იზრდება და ქართული ენა ხდება უფრო მეტად პრესტიჟული, იმიტომ რომ მოთხოვნებია უკვე სკოლაში, მოთხოვნებია საკვირაო სკოლებში, მოთხოვნებია, როგორც ახლა აღნიშნეთ, უნივერსიტეტებში და ასევე ბევრ საჯარო თუ კერძო სამსახურში, იმიტომ რომ როგორც ჩვენ ინტერვიუს დასაწყისში აღნიშნეთ, ძალიან ინტენსიური ურთიერთობაა საქართველოს თურქეთში.
და თუ არა ეს სხვა უფრო სასიამოვნო თემით როგორ უნდა დაგვესრულებინა ეს ჩვენი ინტერვიუ, დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი, მე რადგომსმენელებს შევახსენებ, რომ ირაკლი კოპლატაძე საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი თურქეთის რესპუბლიკაში პასუხობდა ჩემს შეკითხვებს გადაცემაში დაბკოლების სტოლი, რომელიც მომზადდა ანტალიაში. ჩვენ ნატოთი დავიწყეთ ქართული ენის შესწავლის საკითხებით, დავასრულეთ თურქეთში, მაგრამ ეს არის კიდეც შეერთებული ატლანტიკური ორგანიზაციის საფუძველთა საფუძველი, ის არ მხოლოდ სამხედრო პოლიტიკურ, არამედ კულტურულ საგანმანათლებლო სფეროებს მოიცავს და ჩვენ ამაზე გქონია ამ გადაცემაში საუბარი და ვისაუბრეთ მომავალში. დიდი მადლობა.